88. Ders. Juft va takroriy otlar imlosi. Bilib oling. Juft va takroriy otlar qismlari chiziqcha bilan ajratib yoziladi. 261. Mashq. Nuqtalar o'rniga juft otlarning ikkinchi qismini topib qo'ying va ular ishtirokida gaplar tuzing. 262. Mashq. Gaplarni ko'chiring. Juft va takroriy otlarning yasalishiga e'tibor qiling. 1. Arpa bug'doy osh bo'ldi, oltin kumush tosh bo'ldi, bolam. 2. Ana mana deguncha jazak o'rik, gilos, olcha, bodring, orqama-orqa handalak, qovun tarvuz pishib, ma'murchilik boshlanib ketardi. 3. Karnay surnay Childirma nog'ora sadolari yangraydi. 4. Barchaga barobar Navruz bayramiga yosh qari, ayol erkak hamma qatnashardi. 263. Mashq. Juft so'zlarning imlosiga diqqat qiling va ular bildirgan ma'nolarni izohlang. 1. O'zbekoyimning orzu-havas to'y tomoshalarini shartta kesib qo'ygan bu uylanishga nima deyishi va qanday qarashi Albatta ma'lum edi. 2. U hammaning kasbkorini, qandoq ishlashini, oilasini, fil atvorinigina emas, dard hasratini, orzu armonini, qobiliyatini, zaif tomonlarini juda ham yaxshi bilar edi. 3. Sigir buzoqlar, ayniqsa qo'y-qo'zi, echki uloqlar ko'p. 4. Adabiyot Fan texnika inqilobi davrida ham inson bilan ish ko'rish kerak. 264. Mashq. Uyga vazifa. Quyidagi so'zlar ishtirokida juft va takroriy so'zlar hosil qiling. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Uy, olma, bola, qozon, oy, yer, daryo. Namuna. Uy-joy. Shahrimizda bir-biridan chiroyli yangi uy-joylar qad ko'tarmoqda.